Jarmeen fayyaa addunyaa uummata Yemen keessaa miliyoona 18 ta'u sababa waraana yeroo dheeraaf rakkoo dinagdee akkasumas hanqina maallaqaa guddaarraan kan ka'e caasaa eegumsa biyyattii irra kufaatiin ga'uusaan dhukkuba lubbuu galaafatuuf wal'aansa fayyaa argachuu kan hin dandeenye ta'uu akeekkachiise. Gabaasaa Liisaa Shilaayin namoota dhiyeesse.
Wal waraansa waggoota shanii oliif Yemen keessatti hammaataa dhufetu dinagdee biyyattii mancaasee nyaataaf tajaajila fayyaa uummata isheetiif kennuuf dandeettii biyyattiin qabdu dhabamsiise. Aangaa'onni jaarmee fayyaa addunyaa akka jedhanitti manneen eegumsa fayyaa biyyattii tajaajila guutuu kennuu danda'an 150 qofa. Kanneen banaa ta'an iyyuu hanqina ogeeyyii fayyaa, hanqina dawaaf meeshaalee eegumsa fayyaatiin rakkataa jiru. Dubbiimaan jaarmeicha fayyaa addunyaa Taariik Jasarvich akka jedhanitti haalli gaddisiisaa waggoota 3 hawaasaaf dinagdee Yemen mudate akka biyyattiin dhukkuboota daddabraa akka koleeraa, gifraaf busaa dabalatee kanneen lubbuu hedduu fixuun beekamaniif saaxilamtu taasise.
Now we have also COVID-19 and unfortunately we have cases of polio coming back to Yemen after it has been declared as a polio free country.
Amma mo dhukkubni COVID-19 itti daamee jira. Yemen polio irraa walaba ta'uu ishee eegalabsattee booda polioon deebee biyyattii keessatti argamuun immoo kan nama gaddisiisu. Namoota dhukkuboota akka kaansarii, dhukkuba sukkaaraaf kanneen biroon qabamaniif wal'aansi jirus baay'ee murtaawaadha jedhu Jasarvich. Yemen keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 2,065 ta'uu kan dubbate jaarmeechi fayyaa addunyaa kanneen vaayirasichaan du'an immoo 600 akka ta'an beeksisee jira. Katalaaliidhaaf booda mudate dhukkubni pooliyoos namoota 2 irratti argamuun gabaasamee jira. Dhukkubichi baay'ee daddabruudhaan beekame kun agammaatti ijoollee 17 laamshesse. Walitti bu'iinsa dhattootaaf tasgabbii dhabuu siyaasaa biyyattii keessaatu meeshaalee eegumsa fayyaa barbaachisoo ta'an dhiyeessuutti danqaa ta'ee jiran Jasarvich. Dirreen xayyaara idil-addunyaa sana as eega fulbaana 9 dabre kanaati as akka hojjetaa hin jirre eeranii kun immoo COVID-19 dhukkuboota kibiroo yeroo ammaa biyyattii keessa jiran hanqisuudhaaf carraaqqii godhamutti gufuu guddaa akka ta'etti hubachiisan.
According to our office there, this has delayed the arrival of COVID-19 experts, the arrival of critical medical but also other humanitarian supplies.
Waajjira keenyatti jiru rakkoo odeeffannoo argannetti rakkoon kun akka ogeeyyiin waa'ee COVID-19 dafanii biyyattii hin seenne taasise. Kana malees dhiyeessiileen fayyaa fi ka gargaarsa namoomaa baay'ee barbaachisoo ta'an akka boodatti harkifatan godhee jira. Fakkeenyaaf meeshaalee ittiin dhukkubsattoota COVID-19 kunuunsan katoonii 200,007 ta'utu boodatti harkifatee jiru dubbiimaan jaarmee fayyaa addunyaa kun. Jaarmeen isaanii ka gargaarsa namoomaa ittiin geggeessu maallaqni akka itti hanqate illee hubachiisanii jiran. Yoo jaarmeichi maallaqa gargaarsaa doolaara 1,100,000 64,000 fi qabxii 5 hin arganne uummata 900,000 tajaajila eegumsa fayyaa dhabuuf deemaa jiran.